maður ólst ekki fyrir það að neina leiklist en við fengum að skemmt okkur að dansa og við fengum alltaf á hátíðum að bjóða til okkur fólki heima og held að hátíðlegt svona heima hjá okkur en strákanir náttúrulega máttu það að þeir spiluðu á skemmturum og böllum og svo lýs annars það Ég man ekki að vera 18 ára það langaði mig til að fara með bræðrum mínum Þeir bólungu vikur þeir voru að fara til að spila þar á balli. En mér var bannað að fara. Og við þetta sann við það. Þegar létu ekki banna sér það núna átti á nára stúlkum.
Nei.
Það eitt og annað. Það svo margt sem að mann frá fyrir tíðin. Og gleymir því þá í svipinu og svo kemur kannski huga manns og setna. Ja.